mēs esam visi patīkami satraukti, mēs briestam, mēs gatavojamies, ir brīnišķīga komanda, kas mums palīdz gatavoties un kas mūs pašus arī mobilizē, jo ir, protams, veikts liels un tāds pamatīgs priekšdarbs, ir atrasti 5 brīnišķīgi laureāti, iedvesmojoši ar dedzību un deksmi, pagaidām noslēpumā, jā, lai tas paliek. Un, nu, jāsaka, mēs esam metuši paši sev diezgan lielu izaicinājumu. Tātad šīs ceremonijas ietvaros mēs gribam nospēlēt kopā ar draugiem Jura Vaivoda stingrā uzraudzībā fragmentus no Imanta Kalniņa operas Spēlē dancoj.